Povestea săptămânii.
Pacienții cu boli rare sunt invitați să spună poveștile de viață în cadrul emisiunii Poveștile pacienților. Emisiune ce își propune o mai bună înțelegere a suferințelor prin care trec pacienții cu astfel de afecțiuni, dar și o mai bună cunoaștere a acestor boli de care suferă peste 300 de milioane de oameni la nivel global.
Bună ziua, sunt Alexandra Toporan și bine v-am găsit la o nouă ediție a Poveștii Săptămânii. În această săptămână o avem invitată pe Adriana Harja, care ne va povesti din perspectiva unui pacient ce înseamnă să trăiești cu o boală rară. Bună ziua și bine v-am găsit!
Bună ziua, Alexandra, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
O să vă rog să ne povestiți cum ați fost diagnosticată și care este diagnosticul dumneavoastră.
Diagnosticul meu este miastenia gravis. Eu am fost diagnosticată în 1990, primele simptome avându-le în noiembrie 1989. Au durat cam 10 luni până mi s-a pus diagnosticul de miastenia gravis.
Care au fost acele simptome?
Prima dată am simțit că nu mai pot să-mi țin bine ochii deschiși, îmi cădeau ploapele. Apoi nu mai puteam să urc o bordură micuță. După aceea n-am mai putut să urc scările, n-am putut să țin în mână o coală de hârtie, mergeam legănat, foarte greu, trebuia să mă opresc cam din 10 în 10 metri să mă odihnesc. Am început să și vorbesc mai greu, să mestec mai greu, să înghit mai greu.
Cum s-a întâmplat diagnosticarea? Ce s-a întâmplat după diagnosticare, mai bine spus?
Deci, până să mi se pună diagnosticul, am fost pe la diversi medici și mi s-a spus la început că am o cădere de calciu, că am spasmofilie, că nu vreau eu să merg, aveam 25 de ani atunci, că nu vreau eu să merg și că totul e la mine în cap. Normal că mama n-a cedat și m-a dus din medic în medic, până la un moment dat am ajuns la spitalul, fostul spital Gheorghe Marinescu, era de bol neuropsiho, cred, așa, și și-a adus dânsa mama aminte că există un medic care este foarte bun neurolog și s-a dus la domnul doctor, pe mine m-a lăsat pe o bancă că nu mai puteam să merg, s-a dus la domnul doctor, i-a explicat despre ce e vorba și i-a zis, aduceți-o la mine, oricât de greu merge, aduceți-o să o văd, bănuiesc ce are. M-a așteptat în ușa clădirii respective, m-a văzut cum merg, a văzut cât de greu am urcat 3 trepte și a zis, bun, cred că este ceea ce cred eu, hai să vedem. Și mi-a dat o pastiluță de diagnostic. Miostin se numea pe vremea aceea. Acum se numește neostigmină. Mi-a dat o pastiluță și cam după un sfert de oră eu am simțit că învii, ca o floare care a fost ofilită și apoi își revine că ai pus-o în apă. Și am zis, mama, a dat norocul peste mine, m-am făcut bine dintr-o dată. Și mi-a zis, stai liniștită, că nu este chiar așa. Apoi au urmat analize, tomografie, pentru că la boala noastră este autoimună și s-a verificat timusul să vadă dacă am tumoră și am fost și operată de timus și încet, încet a început aventura miastenia gravis și cu tratamente și cu încercări și cu tratamente și cu încercări.
Ce fel de tratamente vi s-au prescris?
Tratamentul de bază în miastenia gravis este cortizonul, medrol sau prednison și mestinon sau neostigmină, care sunt medicamente simptomatice. Le-am încercat, bineînțeles, cu mestinonul și neostigmina am rămas. Am scos cortizonul pentru că eu nu m-am simțit bine cu acel cortizon. Vitamine, gândire pozitivă, suplimente nutritive destule și încet, încet eu am reușit să mă pun pe picioare.
Dumneavoastră, cum ați reacționat în momentul aflării diagnosticului?
Sinceră să fiu, am fost ușurată că am aflat după 10 luni ce am. Pentru că, bun, să nu poți să urci o treaptă e una, dar să nu poți să urci în autobuz, să cazi în genunchi, să se uită lumea pe stradă după tine și să zică, uite-o și pasta beată la ora 8 dimineața, nu mi-a picat bine. Am știut, când am aflat diagnosticul, eu am fost foarte încântată. Am zis, gata, știu ce am de făcut, mi se dă tratament, mă fac bine. E, cu miastenia nu e chiar așa, este o boală variabilă. Tratamentul poate să aibă efect sau poate să nu aibă efectul scontat și trebuie să muncești mult până să-ți găsești doza potrivită, trebuie să ai grijă de tine, să nu te obosești. Mie mi s-a zis să n-am niciun fel de emoții, nici pozitivă, nici negativă. Deci ar fi trebuit să trăiesc sub un clopot de sticlă și să nu mă afecteze nimic. Nu poți, ești om.
Pe lângă tratamentul medicamentos, ați făcut și ceva terapie în ideea recuperării?
Am întrebat, bineînțeles că am întrebat ce pot să fac să mă recuperez și mi-au spus așa, la boala ta nu există recuperare. Nu mi-a picat bine. Mergeam cât puteam să merg în plimbări ca să-mi mențin tonusul muscular. Am noroc că stau la etajul 3 într-un bloc cu 4 etaje și n-am lift. Pot să spun acum că am noroc, pentru că am fost nevoită să cobor 3 etaje, să urc 3 etaje, să fac efortul. Dar am luat câteodată o oră să urc aceste 3 etaje. Și la un moment dat n-am mai vrut să fac nimic. Mă săturasem să merg din doctor în doctor, să văd că cortizonul pentru mine nu are efect, mestinonul mă ajută și nu mă ajută. Și la un moment dat am renunțat. Dar prietenii mei n-au renunțat și au căutat pentru mine și datorită unei prietene am ajuns să fac o diagnosticare prin biorezonanță, am ajuns la terapiile alternative. Și am nimerit pe mâna unui medic care chiar a vrut să mă ajute. Mi-a zis, nu-ți promit nimic, dar încercăm. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că până atunci toată lumea îmi spunea, în 3 luni te fac bine și îmi dădea un pumn de cortizon. N-a funcționat la mine. Aici, la domnul doctor, la biorezonanță, am făcut terapiile și apoi mi-a zis, hai să încercăm acupunctura. Iar eu de 12 ani fac acupunctura de 4 ori pe an, câte 10 ședințe, și încet, încet m-am recuperat.
Deci să înțeleg că tratamentul dumneavoastră cel mai benefic a fost acupunctura.
Da, a fost acupunctura, faptul că eu am avut încredere totală în acest medic și faptul că acest medic nu s-a dat bătut. Deci a fost o conlucrare între mine, între medic și în mod sigur și Dumnezeu ne-a ajutat pe amândoi.
Spuneați că prietenii nu v-au lăsat, să înțeleg că din punct de vedere social nu ați decăzut din cauza bolii, nu?
La început, la început când au aflat prietenii că am o boală și nu mai pot ieși din casă și că mi-e greu să și vorbesc, s-au depărtat de mine. Dar știi că viața are compensări și mi-au adus în cale alte persoane cu care m-am împrietenit și care mi-au stat alături. Familia a fost în permanență alături de mine, mama, tata, verișori, fratele meu, deci prietenii s-au schimbat între timp, dar eu zic că s-au schimbat în bine și nu m-au lăsat niciodată și nici acum nu mă lasă.
Ce vă place să faceți cel mai mult?
Am descoperit, bine, mie mi-a plăcut întotdeauna lucru manual, dar la un moment dat l-am lăsat deoparte. Mi-am redescoperit această pasiune și am fost la mai multe ateliere handmade. Am învățat să lucrez cu mărgele, cu șnuri sutași, am învățat să pun cheițe, să pun tot fel. Deci fac bijuterii mai mici, mai mari, în primul rând pentru plăcerea mea, apoi îmi face plăcere să le ofer. Am descoperit asociația mea, Mestenia Gravis, m-am întâlnit cu fetele și încet, încet m-au cooptat în echipă. Sunt voluntar 100% în asociație. Ce mai îmi place, am descoperit acum de când mă simt bine, că îmi place să mă plimb. Am reușit să ies și din țară, să mă plimb, să văd câte un oraș, să mă plimb 2-3 zile, e foarte frumos. Și cred că recuperez ce n-am putut să fac în 15 ani în care n-am putut să mă mișc chiar deloc.
Spuneați că sunteți voluntar în asociație. Ce presupune această muncă pentru dumneavoastră?
Deci noi avem un helpline pe miastenia gravis. Deci este strict dedicat bolii miastenia gravis și bolilor înrudite. Stăm de vorbă la telefon cu pacienții, sunt eu și colega mea Nadia Rădulescu, președinta asociației. stăm de vorbă cu pacienții care ne sună nou diagnosticați sau mai vechi diagnosticați, care au probleme, care nu înțeleg boala, care vor informații către un medic din zona lor sau un medic din București. Avem corespondență pe e-mail sau prin poștă, le trimitem broșuri, avem broșuri informative pe înțelesul pacientului. Avem pagină de Facebook, răspundem și acolo. Deci, și să știi că ți ocupă mare parte din zi.
Este o activitate continuă.
Da, într-adevăr, continuă și eu am senzația că pe mine m-a ajutat și această activitate de voluntariat. Să le arăt oamenilor că îi înțeleg prin ce trec și că dacă îmi spun că ei vor să bea o gură de apă și le iese apa pe nas, că nu pot să o înghită, eu chiar îi înțeleg că am trecut și eu prin aceste probleme. Și ei sunt mulțumiți că au cu cine vorbi, că li se dau sfaturi cum să depășească anumite probleme și care apar în viața lor cu miastenia gravis. Pe mine cred că m-a ajutat foarte mult faptul că îi ajut pe alții.
Dumneavoastră ați beneficiat de așa ajutor cum beneficiază alții din partea dumneavoastră?
Nu, din păcate nu am reușit. Am căutat la început, în anii 90, pe cineva care să aibă aceeași boală cu mine și să văd că se pun întrebări, să văd cum s-a descurcat, că dacă a avut aceleași probleme ca mine, n-am reușit. N-am reușit să găsesc decât am păstrat legătura cu persoanele pe care le-am întâlnit în spital, când am fost diagnosticată, când am fost mi-am făcut operația de timus, când mai mergeam la control, dar era o mână de oameni. Mi-ar fi plăcut să întâlnesc pe altcineva pe care nu-l cunoșteam, să văd, domne, chiar am eu problemele la cap sau că făceam atacuri de panică. Deci sunt o mulțime de probleme care apar când ai o boală rară și nu știi să... Nu ai informație. Am avut norocul și cu internetul ăsta, că s-a dezvoltat și atunci am reușit să caut pe internet și am dat de grupul de discuții Yahoo, așa am dat de fetele din asociație care puseseră bazele asociației cu un an înainte de a le găsi eu și uite așa mi-am făcut un grup foarte mare de prieteni.
Asta este bine pentru că nu v-ați blocat într-o anumită poziție socială, să zicem așa.
Da, să știi, eu am avut noroc și cu mama. Mama mea nu m-a lăsat o clipă. Când vedea că eu pic așa într-o ușoară depresie și că nu mai vreau să ies, nu mai vreau să văd, nu mă lăsa 2-3 zile să... Că e normal să mai ai și zile proaste și după aceea, gata, ți ajunge. Hai, să vedem ce facem. Coborâm scările într-o oră. Bun, le coborâm. Ne mai odihnim o jumătate de oră în fața blocului, mergem 10 pași la stânga, 10 pași la dreapta. Deci mama mea m-a mobilizat non-stop, nu m-a lăsat. Câteodată îmi venea să-i spun, lasă-mă că m-am săturat să lupt. Nu m-a lăsat și bine a făcut pentru că acum nu mă mai satur. Vreau să lupt mereu și să-i ajut și pe ceilalți să-și învingă temerile, să-și învingă neputința, că se poate. E greu de crezut când tu abia poți să faci 2 pași să ajungi la baie. Da, există speranța aia peste un an, peste 2, până organismul poate să reechilibrează singur, cu dietă, cu tratamentul potrivit, cu gândire pozitivă, cu prieteni, cu familie alături. Și se poate, se poate.
Tratamentul pe care l-ați luat a constat doar în acele medicamente de care aminteați mai devreme?
Da, la mine tratamentul a fost cu prednison la început, apoi am trecut pe medrol și cu mestinonul și neostigmina. Doar că am avut probleme foarte mari în a găsi mestinonul, medicamentul simptomatic. Au fost ani de zile în care îl găseam poate o lună sau două pe an și în rest trebuia să mi-l aduc din străinătate sau... Deci am făcut 1000 de artificii ca să-mi fac rost de tratament. Și din păcate se pare că iar ne paște o criză de medicamente.
Costurile pentru aceste medicamente erau asigurate de către stat sau erau asigurate de către dumneavoastră?
Întotdeauna am avut medicamente gratuite. Prednisonul, neostigmina și mestinonul sunt gratuite pentru pacienții cu miastenia gravis, doar medrolul este contracost pentru că nu este în ghidurile terapeutice, dar nu costă foarte mult.
Vă mulțumesc frumos pentru interviu.
Cu multă plăcere, Alexandra.
Și sper să ne revedem cu bine.
Cu mare drag, oricând.
O zi bună.
Mulțumesc frumos, la fel îți doresc și ție.
Ascultă Radio Noro, vocea pacienților.